эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. До 80-х угодков другой усесветной войны мы выправляемся у пошуки материальных светков довоенной эпохи. Часто бываючи у домах заходней Беларуси, я завжди звертаю увагу на быцам бы простые речи, якія для господаров далёка не просто речи, бо не подымается рука их выкинуть. Старые шафы, заржавелые ровары, поломанные скрипки, недейные годинники, фарфоровые статуэтки, выцвелые диванки, помутнелые люстерки. Гэтые предметы довоенной эпохи сапраўдныя сямейныя реліквіі. Упэўнены, пры пажары іх будуць выносіць з хаты першымі, бо гэтыя рэчы ацалелі ўжо не ў адным пажары мінулага стагоддзя. У кожнага такога рарытэту свая непаўторная гісторыя. Сёлета спаўняецца 80 гадоў з пачатку другой усясветнай вайны. Добрая нагода праехацца па заходняй Беларусі ў пошуках гэтых няпростых рэчаў, у якіх адбіліся лёсы іхных гаспадароў. А пачнем мы наша падарожжа з горада Глыбокага. У сярэдзіне нулявых гадоў я пазнаёміўся і пасябраваў з жыхаром вёскі Завараты Змітром Лупачом, краязнаўцам і грамадскім дзеячом. Бываючы не раз у яго ў гасцях, я заўжды ўздрыгваў, калі на сцяне пачынаў біць стары маятнікавы гадзіннік. Ягоны пачарнелы, дзе-нідзе трэснуты драўляны корпус сведчыў пра нялёгкі шлях. Але гісторыя гэтага гадзінніка, якую мне распавёў Змітер, значна багацейшая, чым я мог сабе уявіць.
Ну, гэта гадзіннік, можа, не вялікі прадмет раскошы, таму што я бачыў гэту фірму Leroy Paris у вельмі добрых корпусах, пакрытых лакам, але гэта асаблівы гадзіннік, таму што, па-першае, ён зроблены яшчэ не тады, гэта нямецкая фірма атрымала патэнт, бо ну, потым гэта знакамітая марка Leroy Paris. Ну, патэнту ў 1908-1909 годзе гэта ўзяла нямецкая фірма, але гэтыя часы выпускаліся, наколькі я ведаю, з 1870 года. І наколькі я ведаю сямейную гісторыю, мне гэта яшчэ дзед распавядаў. Ну, ён гэты гадзіннік купіў у 1921 годзе, у той час, як ён жаніўся, якраз у восені 21 года. І ён купіў яго у свайго дзядзькі, ну, якога я, на жаль, не ведаю. І па расповеду дзеда я ведаю, што ён у дзядзькі 42 або 43 гады ўжо адслужыў. І дзед мне нават называў, колькі жыта ён аддаў за гэты гадзіннік, бо гэта, трэба ведаць, 21 год, інфляцыя, мяняліся грошы, толькі стала польская дзяржава, і разлікі ўсе ішлі ў пудах жыта, ні там ні ў якіх, ні ў рублях, ні ў кронах, бо яшчэ і польскай валюты не было, і расійскія грошы, ну там па-рознаму хадзілі гэта. І вось гэты гадзіннік ад 21 года знаходзіўся ў той хаце вясковай, дзе я жыў, да 2013 года. У 2013 годзе я просто яго зняў са сцяны, можа, троху з падскоджаным, таму што ён ужо быў так даволі старое дрэва, але пабаяўся, што яго просто скрадуць і, ну, перавёз сюды ў Глыбокае. Усё ж спадзяюся, што я некалі адрамантую хату, і ён павінен быць там. Гэты гадзіннік, ну, гадоў 20, вісеў у той хаце. Адзінае, што за што корпус такі пашкоджаны, у ім былі яшчэ ўпрыгожванні, я памятаю, зверху знізу, але яны, на жаль, былі пашкоджаны і разваліліся. І мне ўжо бабуля расказвала, бо дзед памёр у 77 годзе, а бабуля ў 89, я ўжо быў больш дарослы, што іх хавалі ад партызанаў.
ад партызанаў?
Так, ад партызанаў, бо яны маглі забраць такую рэч. Ну, от, зараз гадзіннік.
Звычайная рэч.
Звычайная рэч, ён ёсць там усюды у мікрахвалёўках вот іх і у плітах, у газавых, электрычных, і там на сцяне, і ў мабільніку, а тады гэта была рэч. І першае, што на родным сціўцы забіралі адзежу там, або гадзіннік які добры.
Ну, ў партызанскім атрадзе гэта самая неабходная рэч, наколькі я разумею, гадзіннік з боем, правільна?
Я не ведаю, як там у атрадзе, але, ну, але жонкам потым, ну, вядома, што рабавалі. Пасля людзі нахадзілі свае там падушкі і кажухі, ну, мне распавядалі такія рэчы. І таму гэты гадзіннік хавалі ў жыце, потым хавалі ў склепе недзе, ну і паказвалі мне там некаторыя тайнікі, і таму ён, ну, корпус гадзінніка, на жаль, пацярпеў. А вось механізм мне, я памятаю толькі, што пару раз там адзін у нас такі мясцовы майстер гадзіннікавы, ну, пару раз его змазаў, там нешта перагледзеў, і ён ўжо, як я стаў жыць у хаце, жаніўся, ну, з 95-го года, без праблем. Ну, адзінае, што, як мне бабуля казала, за Польшчу трэба было, ён заводзіўся механізм на 17 дзён, а ўжо потым стаў на 15, ну, і недзе ўжо напрыканцы, зараз недзе на 13 дзён заводзіцца, ну, бо вядома, што пружына старэе, там, метал, хаця вельмі якасны метал, бо я недаўна праглядаў пра гэтыя гадзіннікі ў інтэрнэце, што, ну, шмат людзей пісала, што склёпалі ўжо ту завадную пружыну. Гэтыя пружыны не склёпаны, яны арыгінальныя, і дзякуй Богу, што па сённяшні дзень гэтыя часы ідуць. І мне б хацелася, канешна, перадаць, каб яшчэ і сыну яны паслужылі, бо гэта, ну, не шматлікая рэч, а можна сказаць, нават хіба адзіная, якая мне засталася ад продкаў. Не такія там басякі былі мае продкі, але не было чаго перадаць, бо некалі я у бабулі спытаў, памятаю, што чаму ў нас бабуля нема золата. Дзедка, я адзін раз яго ў жыцці патрымала, дзед нешта прадаў і адразу купіў зямлі, сказаў, што грошы могуць зладзеі ўкрасці, там нешта яшчэ можа агонь знішчыць, а вот зямелька і набудзе і дзецям служыць назаўсёды. Ну, як аказалася, вось, і прыйшлі у хуткім часе таварышы і зямельку забралі. Таму якраз, можа, у золата было і добрае ўкладанне. Ну, але атрымалася то вось так, што, ну, што маю толькі гэты гадзіннік, так.
Дзеду нават не прыходзіла ў галаву, так, што зямлю можна проста ўзяць і адабраць?
Не, гэта вядома не. Бо якая ўлада ў нас не была, і, ну, ніколі, вось, нават па гісторыі былі там першая рэч паспаліта, ну, это ўжо далёка, ну, напрыклад, мой дзед ўжо ў спадчыну атрымаў зямлю якраз пры цары Мікалаі, бо, ну, яго на бацька рана памёр. І потым прыйшлі палякі, і потым прыйшлі, што першыя саветы не паспелі адабраць, прыйшлі немцы, і толькі ў 49-м годзе прыйшлося гэта ўсё аддаць. Таму я, ну, не ведаю, можа, я чалавек неправільны, я не лічу гэтых усякіх родзін ці радзім, там, як па-беларуску, не хацяць, усё ж лепш родзін, якіх надо там зашчышчаць, спецыяльнага роду мы слова па-руску зашчышчаць. Таму то нават немцы не адабралі ў мяне, у маёй сям'і, ну, не ў мяне, у маёй сям'і ўласнасць, а вось прыйшлі бальшавікі і гэта забралі. І чамусь я павінен быў іх абараняць і лічыць іх гэта сваёй радзімай, якую я павінен там абараняць, ну, я так не лічу.
Наколькі я зразумеў, калі гэты гадзіннік працаваў гадоў 40 у дзедавага дзядзькі, то гэта гадзіннік з той першай партыі, якія пачалі выпускацца?
Ну, так, бо там я знайшоў значок, бо, ну, ўжо пасля я, бо мяне ўсе пераконвалі, што гэта гадзіннікі, яны выпускаліся ў пачатку 20-га стагоддзя, што ён, ну, пачатку 20-га стагоддзя. Ну, і я ўсё думаў, што калі ў 21-м годзе куплены і больш за 40 гадоў служыў, то думаю, ну, не маглі ж мае сваякі мяне не маніць. І після я знайшов в інтернеті таку шкалу, де було показано, які знаки ставили, щоб визначити год випуску. І ну, я знайшов, що все, що він випущений поміж 1870 і 1888 років. Ну, на жаль, більш докладно я не можу визначити, тоді гади не ставили, але ну, по тих знаках, що там нанесено, він випущений в ті гади.
Гэтий гадзіннік пам'ятає на шанівську пару?
Ну так, ну, наприклад, він пам'ятає уже у моєї сім'ї усю Другую Речь Посполитую, так званую, і перші совєти, і війну, і післявоєнний час. І я пам'ятаю, що він висів у нас на почесному місці, амаль каля образов. І бабуля ще вельми сварилася, коли його уже після смерті моєго батьки в 86-му році перенесли у другую полову дому, ну, тому що він вже мішав там комусь ці спати, бо ну, він відбиває кожну годину і плюс ще один раз б'є кожної півгодини.
Ці шмат було у вёсці завороти ще домов з годинником?
Ні, ну, з годинниками були дами, я пам'ятаю, за той, ось у нас у одної жінки були, і мені подобалися, бо у нас не було. Часи з гірами, яких не треба було заводити з ключом, а просто взяти за ланцюжок і раз і підняти гіру. Ось таке я пам'ятаю, а більше не пам'ятаю таких годинників. Ну, після вже я став вчитися у місті, я знаходжу, ну і зараз знаходжу, що йдуть такі годинники, бачу в інтернеті, що їх продають, але не усі. Амаль усі датуються менавіта початком 20-го століття, коли німецька фірма
Отримала патент,
так, на це. Я так само думав, що це часи французькі, але це якраз уже німці почали під цей бренд випускати часи під назвою, яке Leroy à Paris, ну, король Парижа. А ось ще у сусідній вісці бачив подобний годинник, ну, я не ведаю, там, такі, не такі, але у нашій місцевості, що цікаво, були два чоловіки, які навіть у 70-х годах, які я пам'ятаю, це от 74-5 год, у їх годинники йшли на 2 години назад по польському часу.
Це була така фронда?
Ну так,
супротсовєтів.
Такий був. Дід вимирав часи, я пам'ятаю, так само. Мені ще було малому цікаво, що чому він, ну, як 2 години дня, і він каже, ну, 12-та зараз. І той сусід якраз, він хоч совєтська статистика показувала, що у нас уже у 60-х годах не було одноособників, але він так і не вступив у колгас і не отримував пенсії, але у 76-му році, я пам'ятаю, він помер, ну так і не вступивши у колгас, і годиннику на стіні, я пам'ятаю, ну такий простенький, але він йшов по польським часу.
А він себе лічив правдивим поляком?
Ні, я не думаю, що він це поляком лічив, але він ось не вступив у колгас. Я лічу, це таке несправедливе було совєтське, ну раз люди не вступили у колгас, то, ну, хоча я навіть слово колгас не сприймаю, колхоз.
Колхоз.
Ну, бо не повинно це вичворенство перекладатися. І, ну, то оставці би йому землю, і хай чоловік господарить. Так його ж землю то забрали, оставивши йому тільки там, я не пам'ятаю, 30, а може навіть 20 соток, але чоловік виживав. І ще другий був такий чоловік у нашій вісці, який, я пам'ятаю, він, ми його там у школі, нас наставниці усяк супер цього настраювали, що він спекулянт, а він просто пам'ятаю, що жінки збирали цей кмін, його тоді оббивали такими дерев'яними пряниками. І він тоді ходив і шклянками це скупляв, платив по 20 копійок, а тоді їхав у Мінськ, і вони з одним мужиком продавали це, ну, по рублю за шклянку. Я думаю, ух, він така сволоч, він по 20 копійок скупляє, а по рублю продає, ну, але, ну, так люди виживали. Але у колгасу не вступив.
У ефірі «Радіо Свобода» ми з вами навідалися у город Глибокое до Змитра Лупача і ягонага 150-годового маятникового годинника. З вами був Змитер Бартосік. До нової зустрічі. Простыдь!